Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 4. januar, vijesti dana. Ministarstvo pravde Srbije dalo odobrenje za izručenje Sanjina Sefića pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Čeka se MUP Srbije koji sa bosansko-hercegovačkim policijskim tijelima treba odrediti datum konačnog izručenja do granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Gotovo 3 mjeseca nakon nesreće u kojoj je vozeći velikom brzinom kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu smrti studentice iz Bosanske Krupe i Bugojna, Sanjin Sefić bi trebao biti izručen u Bosnu i Hercegovinu.
Odnosi Bosne i Hercegovine sa zemljama u susjedstvu najgori su u posljednjih 10 godina, ocijenio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i dodao da sve što se desi na liniji između Beograda i Zagreba ima trostruki značaj i težinu za Bosnu i Hercegovinu. Prisluškuje li i prati obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije? Pitanje je koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, prijeti da naruši prijateljske odnose sa tom zemljom.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima, sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici.
Pravni zastupnik dvojice policajaca koji su pritvoreni zbog sumnje da su odali službenu tajnu o njihovim aktivnostima tokom posjete premijera Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. godine, advokat Vladimir Todorović, podnio je danas zahtjev za izuzeće tužiteljke i slučaj zatražio skidanje oznake povjerljivosti sa tog predmeta. Na graničnim prijelazima Šid i Batrovci između Srbije i Hrvatske tokom praznika carinici pronašli 9 ilegalnih migranata iz Afganistana. Turska identifikovala osobu koja je izvršila masakr u istambulskom noćnom klubu, a on je u dalje u bjegstvu, izjavio je ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu, ne navodeći detalje. Parlament Turske produžio vanredno stanje u toj zemlji za još 3 mjeseca. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa snijegom u većini područja. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2, na jugu zemlje od 3 do 8 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije dalo je odobrenje za izručenje Sanjina Sefića pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Čeka se odluka MUP-a Srbije, koji sa bosansko-hercegovačkim policijskim tijelima treba da odrede datum konačnog izručenja Sefića do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Slušamo Ivanu Bilić.
Gotovo 3 mjeseca nakon nesreće u kojoj je vozeći velikom brzinom kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu usmrtio studentice iz Bosanske Krupe i Bugojna, Sanjin Sefić bi trebao biti izručen u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je MUP kantona Sarajevo obavijestio javnost da je Sefić pobjegao u Srbiju, počele su međusobne optužbe između MUP-a kantona Sarajevo, kantonalnog tužilaštva i granične policije. Istovremeno na nekoliko prosvjeda za preminule studentice Selmu Agić i Editu Malkoč, na stotine ljudi tražilo je odgovor na pitanje tko je zakazao te čija je odgovornost što je počinitelj uspio pobjeći. Odgovor na to pitanje nisu dobili, a od brojnih ostavki koje su građani tražili smijenjen je samo policijski komesar kantona Sarajevo Vahid Ćosić. Sefić je priveden u Srbiji 12. listopada. Proces izručenja trajao je od 14. listopada, a usporen je u dva navrata. Prvo kada je Sefićev advokat na odluku Novosadskog suda o izručenju uložio žalbu, zbog čega je slučaj privremeno završio na apelacionom sudu. Drugi put je izručenje stavljeno na čekanje zbog nepotpune dokumentacije koja je iz BiH dostavljena Ministarstvu pravde Srbije. Na mjesto pogibije Edite i Selme građani Sarajeva i danas zastaju i ostavljaju cvijeće. Svoje kolegice nije zaboravila ni grupa studentica Filozofskog fakulteta koje su u nekoliko navrata pokušavale skrenuti pažnju poslanika Skupštine kantona Sarajevo na rješavanje pitanja sigurnosti u prometu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Prisluškuje li i prati obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije? Pitanje je koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, prijeti da naruši prijateljske odnose sa tom zemljom. Dokument pod nazivom Prijedlog za zavođenje obavještajnog prodora, a čiji su metodi navodno dio akcije Ušće, zapravo su, kako stoji u dokumentu, odgovor na obavještajni nastup sigurnosnih službi Srbije prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine. Međutim, još nema informacija o tome da li je dokument autentičan, niti šta je njegova stvarna namjera, pripremila Dženana Halimović.
Predstavlja li dokument obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije, Prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument, te čime je iniciran, u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno, radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a o kakvom se zapravo dokumentu radi, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičnost dokumenta, sadržaj dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
Pošiljka s oznakom tajno došla i na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti i sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obavještajna služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjici obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo i sražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pravni zastupnik dvojice policajaca koji su pritvoreni zbog sumnje da su odali službenu tajnu o njihovim aktivnostima tokom posjete srbijanskog premijera Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. godine, advokat Vladimir Todorović podnio je danas zahtjev za izuzeće tužiteljki slučaja i zatražio skidanje oznake povjerljivosti sa tog predmeta. On je rekao da je podnio zahtjev za izuzeće zamjenice javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Radmile Jovanović, jer kako je dodao, tužilac mora da bude nezavistan, te je objasnio.
Zamjenica javnog tužioca gospođa Radmila Jovanović rukovodila postupkom u kome je naredila tajnost i predložila pritvor za osumnjičenje, rukovodila postupkom držeći i igrajući se sa upaljačom Srpske napredne stranke, odnosno propagandnim materijalom rukovodeće stranke koji pripadaju ljudi koji su podnijeli krivičnu prijavu protiv ovih osumnjičenih policajaca, predstavlja jasan znak da ona mora biti izuzeta i da ovdje postoje ozbiljne sumnje o nepristrasnosti ljudi koji rukovode ovim postupkom.
Dvije godine radnici tvornice transportnih uređaja su već obespravljeni na ulici. Njihova fabrika prodana je za 6 miliona maraka, a njima još uvijek nije uvezan radni staž, niti im je obećano da će u novoj firmi biti vraćeni na posao. Danas su samo bivši radnici tvornice transportnih uređaja, a nakon 10. januara vjerovatno više neće ni moći pristupiti fabrici. Detalje ima Maja Nikolić.
Tvornica transportnih uređaja prodana je za 6 milijuna maraka. 10. siječnja tvornica će biti pod osiguranjem novih poslodavaca. Status oko 250 radnika TTU-a nikada nije riješen i tim je uvezan radni staž. Danas su svi oni samo bivši radnici. Na izjavu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića da TTU neće biti socijalna tvornica, Mehmet Terzić, predsjednik sindikata, je rekao.
Da mu poruči da mu nije njegova babovina da prodaje našu imovinu koju smo mi stekli od brani i čuvali. Ovdje je sila. Hotel vlast pokazuje silu. Moramo i mi neku silu pokazati.
Radnici sumnjaju da su prilikom prodaje tvornice, koja je prema njihovom mišljenju dana u bescjenje, izvršene mnoge kriminalne radnje. Husnija Alibašić.
Tu prodaju nije od nas, od radnika, niko potpisao. Znači, ovo sve do sada što je rađeno, to je rađeno na taj način, zaista su mi bili pružene ruke da im damo prostora, ajde daj da se nešto pokrene. Na ovaj način, ja se bojim, nas ovdje u ovom programu nema nigdje.
Radnici tvrde da neće odustati od borbe za ono što im odavno pripada. Fikret Avdibašić.
Mi idemo gore pred vladu, prvi dan, drugi dan je pred sud, jer stečajna prediteljica nju imenova je vlada, stečajni sudija. I niko se nam ne pojavljuje. Znači, mi moramo da izaći. Mi moramo izaći pred vlade, jer vlada je sve zakvala nam ovdje.
Obećanja da će TTU početi s radom, radnici slušaju točno 2 godine. Na njihov poziv Sindikatu metalaca Bosne i Hercegovine danas se nitko nije odazvao. Te kantonalni predsjednik Sindikata metalaca Mešan Vildić prenio je radnicima još jedno u nizu obećanja, što radnici doživljavaju kao obranu sindikata vlasti, a ne radnika.
Svi oni zaposlenici koji imaju šansu da počnu da rade ovdje, sigurno će imati šansu na mjesec, dva ili na šest i bit će velikom lupom posmatrani kako radi, kako ima komunikaciju s ljudima i da li ima rezultata rada. I ja tvrdim odgovorno da većina od ovih ljudi će biti radno angažovana u ovoj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ministarstvo financija Republike Srpske na web sajtu objavilo je strukturu zaduživanja Republike Srpske u 2017. godini. Prema ovom dokumentu, ukupno zaduženje ovog entiteta će u ovoj godini biti oko 570 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomisti ocjenjuju zabrinjavajućim stalni rast zaduživanja u cijeloj Bosni i Hercegovini. Slušamo Erdoana Katanu.
Planom vlade predviđeno je da će se Republika Srpska u 2017. godini ukupno zadužiti 569 miliona konvertibilnih maraka. Na spoljne izvore otpada 205 miliona, dok su domaći izvori u strukturi zaduživanja trezorski zapis i obveznice zastupljeni sa 364 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomista Damir Miljević kaže da je ovo samo nastavak samoubilačke ekonomske politike koja se vodi u zadnjih 10 godina.
Očito je da niti hoće, niti znaju, niti imaju bilo kakvu suvislu ideju kako da pokrenu ekonomsku aktivnost u Republici Srpskoj, a apetiti se ne žele smanjiti, znači od ozbiljnih pravi reformi nema ništa. Prema tome, to je nastavak samo jedna politike gdje nas vodi u sve veću i veću dubiozu uz svesrdnu pomoć financijskih institucija, koje, pogotovo međunarodnih, kojima ovo savršeno odgovara, s obzirom da ćemo onda na kraju morati prodati ovo malo poročnog svega što je ostalo, to elektroprivreda, nešto šume, zemljište i vode.
Član udruženja ekonomista SWOT Miloš Todorović smatra da je zabrinjavajuće što svake godine zaduženje ne samo Republike Srpske nego i Bosne i Hercegovine raste. Ovo će se na kraju odrasti i na standard građana, smatra Todorović.
Tokom slučaja, ako se dodatno zadužujete, onda imate potrebu da to nekako finansirate. Da biste mogli da finansirate, vi morate da nađete izvor. Sad, jedan dio tog izvora su građani i opterećenje prema njima. A obično je način dok se to radi vezan za poskupljenje različitih artikala gdje je država povećala nam. To je neka formula koja je do sad bila prisutna, pa ne vjerujem da se tu nešto značajno nije.
Zaključno sa 30.11.2016. godine Republika Srpska se zadužila samo po osnovu hartija od vrijednosti 1.728.000.000. Od ovoga 895 miliona otpada na trezorske zapise, a 833 miliona maraka na dugoročne obveznice. Do kraja januara RS namjerava da se na osnovu hartija od vrijednosti zaduže još 45 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Može li novčani građana u Republici Srpskoj podnijeti na dolazeće praznike?
Ma ne da su istanjili, nego osjeti se dobro, ali sve će se nadoknati.
U Mostaru počeo novi sajam dječje kreativnosti.
Na kraju djeca koja dođu osmisle jedan mali program, jednu malu predstavicu koju pokažemo, a onda nakon 7-dnevnog rada najbolje stvari odaberemo, pa eventualno pokažemo roditelj u škole, evo konkretno nastavnicima i tako dalje.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, turske vlasti identifikovale su napadača koji je u novogodišnjoj noći ubio 39 ljudi u noćnom klubu u Istanbulu, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu. Istovremeno predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je poručio da se Turska neće predati teroristima. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nastavlja se potraga za napadačem, istako je turski ministar inostranih poslova, dodajući da je pretražena kuća u kojoj je osumnjičeni živeo, kao kao i da je napad profesionalno planiran. Čavušoglu nije dao druge detalje o napadaču koji je na dočeku nove godine u poznatoj istambulskoj diskoteci Reina iz vatrenog oružja ubio 39 ljudi, od toga 27 stranac, uglavnom sa Bliskog istoka, ranjeno je 70 lica. Mediji su jučer prenijeli da je napadač identifikovan kao državljanin Kirgizije, te da je utorak otputovao iz Istambula, ali da je pušten nakon ispitivanja u Biškeku. Policija ranije danas saopštila da je u Luci Izmir uhapsila 5 osoba osumnjičeni da su povezani sa napadom za koji je odgovornost preuzela ekstremistička Islamska država. Prethodno je uhapšeno još najmanje 14 lica, uključujući 2 stranaca. Agencija Dogan je javila da je akcija policije bila usmerena na 3 porodice koje su došle u Izmir pre oko 20 dana iz grada Konija u centralnom delu Turske, gde je, kako se veruje, napadač bio smešten. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je cilj napada u noćnom klubu u Istanbulu da se Turci okrenu jedni protiv drugih i prodube linije podela, ali da država neće biti uvučena u tu igru. Cilj je bio i da se ugrozi turska ekonomija, dodao je Erdogan. U prvom obraćanju javnosti posle napada turski predsjednik je rekao da uprkos tužnom početku 2017. godine Turska ostaje snažno posvećena svojim prioritetima za ovu godinu, odgovarajući na optužbe da je Turska u prošlosti davala podršku ekstremističkoj Islamskoj državi. Erdogan je kazao da je takvo poimanje stvari upravo ono što IDIL želi. On je rekao da u Turskoj ne postoji pretnja po bilo čiji način života i da je njegova dužnost da zaštiti prava svih. Turski ministar za Evropsku uniju Omer Čelik izjavio da je napad na noćni klub u Istanbulu izveden ekstremno profesionalno i da ima sličnosti sa napadima na Bataclan u Parizu i redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo. On je rekao za turski CNN da je napadar za kojim policija još traga očigledno trenira na Bliskom istoku. Suočeni smo sa napadom koji je izveden na ekstremno profesionalan način. Napadač je ušao u klub profesionalno, izveo napad hladne glave, malo sačekao u kuhinji i onda nestao bez traga, kazao je Čelik. On je dodao da je napadač koristio razne metode kako bi izbegao sve moderne tehnike praćenja, da je nastupao sam bez komunikacije sa bilo kim i bez bilo kakve tehnologije. Parlament Turske produžuje vanredno stanje u zemlji za još 3 mjeseca.
Vraćamo se domaćim temama. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da se već sada osjećaju benefiti nakon potpisivanja okvirne transportne strategije, jedinog dokumenta koji Bosni i Hercegovini omogućava da aplicira za sredstva Evropske investicione banke. Novac se već koristi za gradnju koridora 5C, a što prema mišljenju resornog ministra nije dovoljno jer bi se za izgradnju najznačajnijih projekta u oblasti transporta trebali uključiti i privatni investitori. Mnogi projekti sa zemljama regiona u ovoj godini trebali bi biti realizovani, jer je u interesu povezivanje Bosne i Hercegovine sa susjedima. Sa ministrom saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismirom Juskom razgovarala je Aida Đugum.
Usvojena je okvirna transportna strategija Bosne i Hercegovine. Bilo je jasno da bez usvajanja ove strategije Bosna i Hercegovina ne bi mogla jedan određeni period aplicirati za fondove Evropske unije. Šta ova strategija konkretno znači za BiH?
Benefiti su ti da već sada smo potpisali 86 miliona koji će biti usmjereni za izgradnju dionica na koridoru 5C i modernizaciji Luke Brčko. Evropska komisija ocijenila pozitivno 5 projekata koji su isto vezani za koridor 5C. U ovom momentu bez okvirne strategije ti projekti uopšte ne bi bili aktuelni.
Najavljeni su značajni projekti koji će Bosnu i Hercegovinu povezati sa susjednim zemljama. Projekat izgradnje mosta kod Svilaja na rijeci Savi dugo je čekao na realizaciju. Šta se konkretno dešava sa tim projektom kao i sa projektom izgradnje mosta na rijeci Savi kod Gradiške?
Krenuću od Gradiške, 6,8 miliona eura koje su bile gotovo u fazi da ćemo ih izgubiti su spašeni. Hrvatskoj strani treba negdje oko 65 miliona eura da bi sa svoje strane započeli gradnju mosta na Gradišci i pristupnog puta. Most Svila je čekao više od 6 godina, most Svila je već u fazi gradnje i pratimo samo realizaciju na terenu. Most Bratunac Ljubovija se u potpunosti financira od strane Republike Srbije. Sa naše strane su odvojene sredstva u visini oko 11 miliona kovretim bili maraka za izgradnju graničnog prijelaza i mi smo kolegama iz Crne Gore dali 3 opcije za spojnu tačku između naše dvije zemlje. Crna Gora se odlučila za jednu od njih, definisat ćemo projekt i za izgradnju mosta preko Tari.
U kojoj fazi najvažniji projekat u Bosni i Hercegovini kada je riječ o transportu, naravno radi se o koridoru 5C, kakvi su planovi i da li su osigurana sredstva za nastavak izgradnje?
86 milijuna je već obezbeđeno za dvije etape koje će biti kod mosta Svila i kod Gračanice. Oslanjanje samo na sredstva Europske investicione banke i Europske komisije nije stabilan sistem finansiranja koridora 5C. Privatno javno partnerstvo bi bio jedan od najbržih načina izgradnje ne samo koridora 5C već i brzih cesta.
Sa ministrom komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine razgovarala Ida Đugum.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske odobrila je u 2016. godini svega 66,5 miliona konvertibilnih maraka kredita, što je skoro duplo manje nego godinu ranije. Simptomatično je, ocjenjuju ekonomisti, da je do drastičnog pada došlo u periodu nakon hapšenja direktora IKE IRB-a Snežane Vujnić, pripremio Milorad Milojević.
Polovina odobrenih kredita u prošloj godini odnosi se na stambene iz linije za preduzetnike i preduzeća, odobrene 14 miliona, a 10,5 miliona iz kreditne linije zajmovi za pravna lica koje odredi Vlada Republike Srpske. Sa druge strane, u 2015. godini najviše kredita u iznosu od skoro 70 miliona maraka odobreno je bez financijskog posrednika, odnosno direktno putem IRB-a. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da su istrage u IRB-u i hapšenje direktorke Snežane Vujnić doprinijeli manjoj aktivnosti samih radnika IRB-a, ali i većoj opreznosti.
Ono što je sigurno to je da je nakon intervencije Međunarodnog monetarnog fonda veliki kreditni odbor rasformiran i prestali su se davati krediti više milijonskih vrednosti. A ono što je preostalo novaca u fondu je vrlo restriktivno davano i da praktično je vjerojatno razlog čemu tome čini se da je opreznost u odobravanju sredstava postala dva puta veća.
Investiciona razvojna banka formirana je nakon prodaje Telekoma Srpske i raspolagala je sa oko 500 miliona maraka sredstava koja su plasirana najviše putem drugih banaka. No u cijeloj priči problematični su milijonski krediti dodjeljivani direktno preko IRB-a, a obično osobama bliskim vlasti, kao što je na primjer sin entitetskog predsjednika Milorada Dodika dobio kredit od 3 miliona maraka. Opozicija godinama zahtjeva istragu, kaže lider PDP-a Branislav Borenović.
Vjerojatno je jedna detaljna istraga koja mora u slijedu narodnog prijeća pokazati šta je bio smisao korištenja razvojnog fonda i ogromnih sredstava dobijenih privatizacijom Telekoma. U suštini, on se tim ponašao kao to njihova privatna svojina i to je evidentno i vidjelo se u prethodnim godinama.
Dio ekonomista smatra da su u drastičnom padu kreditne aktivnosti IRB-a doprinijeli i pad kupovne moći te ukidanje direktnih plasmana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zašto?
Na našoj specijalnoj Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pod nazivom Zašto danas analiziramo da li je vrijeme za ukidanje OHR-a, na što je ponovo stavio akcenat predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Očekujemo i vaše mišljenje, a evo šta uz ostalo kaže analitičarka Ivana Marić.
Nakon što su vlasti u RS-u, a posebno Dodik, shvatili da se mogu igrati sa tom funkcijom i onda je tu počeo sunovrat OHR-a i on je postao predmet ismijavanja i raznih priča, jer vidjeli smo da ne ispunjavaju svoju ulogu, već samo da izražavaju povremeno zabrinutost ili otvaraju neke nebitne objekte, posebno gospodin Inko. Tako da mislim da bi bilo zaista vrijeme da se s time okonča, posebno jer mi sada u Bosni i Hercegovini imamo i jako predstavnika, specijalnog predstavnika i Evropske unije i ambasadore.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Sezona praznika tanji novčanike građana, kako je još dosta toga u januaru ostalo da se proslavi, pitanje je mogu li građani u Republici Srpskoj financijski to podnijeti. Oni kažu da se nema, ali da se nekako snalaze. Sa njima je razgovarao Gojko Veselinović.
Doček nove godine načeo je novčanike građana, a januar i dalje donosi mnogo praznika u kojima se očekuje bogatija trpeza i razni pokloni za najmilije, pa su i troškovi neminovni. Iako je još dosta toga ostalo da se slavi, Borka iz Banja Luke kaže da je već sada budžet pri kraju.
Ma ne da su istanjili, nego osjeti se dobro, ali sve će se nadoknuti.
Bez obzira na veće troškove, izgleda da je praznična atmosfera jača od osjećaja nemaštine, mišljenja i mara.
Sve jedno što je tako, ali vidite koja je guža. Narod nosi i slavi opet. Ko je naučio i slavi, jeste da je dug naročito za penzionere, ali opet sve ide lijepo.
Nada Krajinović pa kaže da se za praznike nekako uvijek nađe dodatni novac.
Pa znate šta, svi kukaju, nema, ali za te dane valjda ili malo u štek stavljaju i to, ali za te dane mora biti. Uvijek malo stavljamo u stranu, koju marku.
Ipak, ko ne može da uštedi, mora da se zadužuje, a decembar i januar su mjeseci kada se građani najviše zadužuju, kaže ekonomista Predrag Duduković.
I naravno da mnogi građani samo da bi jednostavno zadovoljili te potrebe moraju da se dodatno zadužuju, da li u bankama dozvoljeni minusi, pozajmice od prijatelja ili koga već, uglavnom sigurno je evidentno da je januar takav.
Do kraja januara dolazi pravoslavni Božić, nova godina po julijanskom kalendaru i brojne slave, a kada to prođe i okrene se list na kalendaru, građane napušta praznična atmosfera i život se vraća u normalu. Štedi se svaki dinar i počinje otplata dugova koja za razliku od januara traje tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mostarski teatar mladih počeo je u jednoj od mostarskih osnovnih škola 10. po redu sajam dječje kreativnosti pod nazivom Bajkovnica, čiji je cilj tokom raspusta djeci omogućiti kreativno provođenje slobodnog vremena. Iz teatra mladih su saopštili da se ovogodišnja Bajkovnica održava pod motom Dramski odgoj je pravo svih, a ne privilegija odabranih. Slušamo Mirsada Behrama.
Svakog dana sajma održavat će se radionice sa djecom inspirirane bajkama s ciljem da se kroz dramske igre, govornu kulturu, interaktivne predstave, neverbalnu komunikaciju i mnoštvo drugih stvari utječe na razvoj kreativnosti djece.
Na kraju djeca koja dođu osmisle jedan mali program, jednu malu predstavicu koju pokažemo, a onda nakon sedmodnevnog rada najbolje stvari odaberemo pa eventualno pokažemo roditeljima u škole, evo konkretno nastavnicima i tako dalje.
Iz MTM-a kažu da su ove godine Bajkovnicu izmislili van prostora teatra s ciljem da obuhvate i djecu koja uobičajeno ne dolaze na takve aktivnosti jer su udaljene od gradskog centra. Sve to se radi pod motom Dramski odgoj je pravo svih, a ne privilegija odabranih, kaže reditelj Sea Đulić i dodaje da kultura danas izgleda uglavnom ne treba nikome jer je takav odnos prema njoj i privilegija je onima koji je stvaraju.
Oni to rade uglavnom iz entuzijazma. Čak i oni koje zovemo da su poslanici u javnim ustanovama. I ništa to ne bi opstalo da nije isključivo entuzijazam.
Direktor osnovne škole Zalik Džemal Juklo ističe da su Bajkovnicu MTM-a podržali jer podstiču sve dodatne aktivnosti djece.
I u stvari želimo razviti taj nekakvu potrebu djece da se što više van nastavno aktiviraju, odnosno van školski.
Bajkovnica je inače otvorena za djecu iz cijelog Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu sutra će biti održan božićni koncert koji se 7. godinu za redom organizuje Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta. Koncert počinje u 20 sati, a organizatori su najavili bogat program, informiše Ivan Katević.
Organizatori božićnog koncerta i ove godine potrudili su se pripremiti bogat program koji će upotpuniti blagdansku čaroliju za sve one koji obilježavaju Božić po julijanskom kalendaru. Dejan Gareć, umjetnički kreator božićnog programa, navodi neke od izvođača.
7. put dovodimo brojne goste koji nam dolaze uglavnom iz Bosne i Hercegovine, to su hor, mješaviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke, etno grupa Trag, zatim solisti poput prvaka Narodnog pozorišta u Sarajevu, dakle on je domaći, nije gost, Marka Kalajanovića, zatim sopranistice Marijane Šovran, pijanistkinje Sonja Radojković, Marka Kalajanovića će pratiti na klaviru Alma Aganspahić, dakle bit će to jedan, kao što smo i do sada uobičavali, koncert koji će kombinovati i ono duhovno i ono sekularno i svjetovno.
Financijski ovaj događaj su potpomogli Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo, Ured OSCE-a BiH, BH Telekom te Narodno pozorište, koje iznajmljuje besplatno dvoranu. Savo Vlaški, predsjednik društva prosvjeta, osvrnuo se na neke realizirane aktivnosti društva u protekloj godini.
Održali smo, kao što znate, božićni i vaskršnji koncert, imali smo puno tribina, zatim imali smo jednu sjajnu izložbu Zena slikar Kiki Parki u galeriji Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. Ministarstvo pravde Srbije dalo odobrenje za izručenje Sanjina Sefića pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Odnosi Bosne i Hercegovine sa zemljama u susjedstvu najgori su u posljednjih 10 godina, ocijenio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa snijegom u većini područja. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2, na jugu zemlje od 3 do 8 stepeni. To je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.